SBS Radio.
Teo, ušte jedno priznanie za tebe, te te proglasije za najdobar vo kati vo juniorska konkurencija. Čestitam i kako se čustuvaš sega.
Hvala mnogo. Мислам дека оваа награда ја очекував бидејќи знам колку сум вложил, колку сум се трудил поготово оваа година. Знам дека до сега, поготово и оваа година во Кати, во таа конкуренција имав многу голем успех, веќе три пати победив над преварувања, неколку пати сребро, така да оваа година сум имав товар успех во Кати поготово, но исто така е и куми тимот на Викторија, што ќе настапува на државното првенство во Тазманија. Тоа ќе се одржува на крај на јули и воедно нели ќе настапувам и на светското првенство, што ќе се одржува во Чешка сред јули.
Добро.
Така да, има многу.
Има многу активности за тебе во наредниот период. Да. Да се задржиме на ова светското првенство што ќе се одржи во јули во Чешка. Какво е тоа светско првенство? Кој стил на каратето го организира?
Ова светско првенство е организирано од Шотокан, го организира по 13-ти пат.
Покрај тебе ќе има и други представници од Австралија?
Да, покрај мене ќе има, мисламе ќе има скоро 50 австралијски тим.
Во повеќе категории.
Има многу категории.
Ќе настапуваш во кати и во борби?
Точно така, да. Значи овој пат настапувам и во кати и во борби, за двете бев селектиран и затоа малку ми беше потешко за тренинг овој пат, зашто треба да се вложиш и во двете, треба да потрошиш време и за двете да...
Меѓутоа ти си вредно момче, мислам дека тоа не представува проблем за тебе.
Тренизите. Да. Пробував да вложам се во мене и затоа овој пат мислам дека најдобро сум спремен, затоа што во неделата тренирам 5-6 пати и знаеш исто така покрај школа, кај што оваа година ми е последна година.
Да,
12-та година. Наоѓам време и од Сабајле да станувам пред школа, да истренирам со мојот сенсе, за да може тие работи, тој успеј да се постигне.
Затоа не случајно реков дека си вредно момче. Очекува, значи, добри резултати на ова светско првенство.
Да, се надевам дека можам сето тоа што сум го истренирал да го покажам на светската сцена. Овој пат имам малку повеќе искуство, нели, за тоа што настапував и на
ова ти е второ светско првенство, да.
Да, уствари, пред 3 години исто така настапував на минатото Шотокан светско првенство, така да знам малку што да очекувам. Мислам дека сум повеќе спремен овој пат, но исто така се очекува многу голем висок стандард на надпреварувачи, затоа што нели се одржува во Европа, се очекува дека многу настапувачи ќе има на турнирот.
Добро, Теа, ви благодарам што одвоите време и за СБС Радио, ете да ги запознаеме слушателите за твоите најнови активности во областта на каратето.
Фала многу.
SBS. 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 SBS.